Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Efa manandinika ve ianao hoe mba manahoana re izany fiainanao anatin'ny fiahiahiana lavy izany? Manahoana ihany koa ny fiarahana amin'ireny olona miahiahy lavy ireny? Moa ve tsy tsapanao izany fa sady mandreraka? Ary na ianao aza lasa tsy mahazo aina sy miferinaina lava manoloana izany? Tsarovy fa ny fiahiahian-dava dia tsy ampiova ny hahatongavan'ny ampitso tsy akory. Nefa kosa io fiahiahiana ho lavy io dia nimba ny fiadanam-po tokony ho an'ny tontolo andronao anio. Marina ane izany, ny fiahiahian-dava dia tsy afaka hanovana inona na inona fa mety hitarika olana azy izany, ary mety hanelingelina ny fiadanan'ny hafa izay manodidina anao. Manomboka izao ary dia hialao izany miahiahy lavy izany. Fomba tokana azo antoka hahafahanao miala amin'izany dia ny fametrahanao amin'Andriamanitra ny fiainanao, ary indrindra ny fahatokisanao azy. Ahoana hoy ny teny nomeny ao amin'ny Matio toko fahaenina andininy fahaefatra amby telopolo? Enoy ane, ary amin'izany dia aza manany amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso anany azy. Ampo an'ny andro ny ratsy miseho ao aminy. Dia izao ihany koa voalaza ao amin'ny Petera voalohany toko fahadimy andinin'ny fahafito manao hoe, ary apetrao aminy fanahinareo rehetra fa izy no miahy anareo. Amen.
Radio Femini Fanantenana.
Asa si tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Fivaliana mandrakariva no iarahana aminao ato anatin'izao fandaharana izao. Miaraba tompoko dia mirary indrindra mba hazonao soa hatrany ny fenoana ny AWR. Nandritra ny fotoana vitsivitsy ny arahana teto isika izay dia nianatra ny fomba fambolena ovy. Ny tany mety amin'ny voly ovy dia baibo na tany miparasadrasaka, tsy mety ny tany misy tany manga. Ndresahana teto ihany koa ny zezika. Zezika maina miparasadrasaka ihany koa ny mety amin'ny voly ovy fa tsy zezika mando. Teo ihany koa ny refy mety amin'ny voly ovy, izany dia antoky ny fahombiazan'ny voly ovy atao. Fanampin'izany, izay tsy kely dia ny fisoroana ny aretin'ny ovy sady fitsaboana azy amin'ny fampiasana fomba ady gasy izay efa natory teto ihany koa. Anio ary dia amaraparana ny resaka fambolena ovy isika. Mankasitraka mialosa ady an'Andriamatofaly Alain sy ny teknisianin'ny fambolena Dera Rakotomanampisoa izay tsy mikely soroka mizara ny mahasoa amintsika malagasy mpamboly. Eny fa na dia ireo maniry amboly koa azy. Mankasitraka ny fiaraha-miasa amin'ny AWR tompoko, dia tonga soa mbola misy zavatra amafisina ve amin'ny resaka voly ovy mba tena aomby ny fambolena azy?
Tsy azo adiny koa amin'ny resaka ovy amin'ny fikarakarana ny resaka fanofana. Angamba ny mahafantatra an'izay hoe fanofana izay ny tatsapam-bola rehetra.
Inona re le fanofana? Satria mety maro ny tsy mahalala izay amin'ny mpiaino.
Ny fanofana zany a mahavoly mamody azy dia tena ilaina mihitsy izay fanofana izay, izany hoe somary ilaina mihitsy evoevona ilay tany ary somary tofana hanakaiky an'ilay fototra, fototra ilay ovy. Tsy tokony misy mihitsy izany hoe ovy hita hoe efa mibetsaka ilay ovy ambany eo dia misy mitranga kely mipoitra, dia iny mahatsara azy voalohany indrindra sady fakampanao an'ny biby, iny ho any akosy izay mety mandalo eo, fa tokony hita izany hoe mimitotitra.
Manakambara amin'ny fanatanterahana izay fanofana izay ve ny teknisianina tera?
Izay indrindra no mahatonga na nanantitrantitra antsika ny amin'ilay elanelana, satria io elanelana io a mitondra zavatra betsaka, satria raha ohatra zao tsika hoe ataotsika hoe zany manana tany ray ara de ataoko malany 50 kilo tany ray ara io a, azony olaninao tsara mihitsy nlay hoe ovy 50 kilo, fa inao kosa tsy ahita vokatra, satria nahoana? Raha ny teny amintsika hoe elanelanina 70 cm ny elanelan'ny linina ary 40 cm ny elanelan'ny fototra, mba hahafahanao mangady tany a anytotofana n'ilay ovy rehefa misonitra ilay vodin'ilay ovy, satria miakatra izy. Maria ko eto a, fa raha vao tsy manana an'izay elanelan'izay ianao dia aiza ary ianao ny aka tany any amin'ny toerakafa avy ianao taona tany amin'ny sobika indray anytotofana n'ilay vodina ovy, fa tsy maintsy eo ihany ianao a no maninga an'ilay izy amin'ny angady a, dia avotranao a dia voatototra ilay ovinao. Zavatra hita manko matetika revo maniry tsara le ovy a de varina de tsy te kitikitika an'le izy a, mafinaritra be le izy, mandrobona be a, de raha vao manavatsavy eny la matomboka de ohatra ny malahelo, kanefa raha vao tsy manavatsavy eny ianao mahita ny olana n'io zavatra nambolenao io de tsy ahita fahombiazana ianao, satria tsy hitanao zay manjo azy eo.
Ah, zay zany isan'ny tombontsoray amin'ny fanajana ny elanelana tokony ho izy amin'ny fambolena ovy ary manamora ny fanofana sy ny fijerijerena ny volo ovy. Fa inona ireny mety hitranga raha tsy voatototra tsara ny ovy ambolena?
Raha vao tsy vitanao manko izay fanofana izay natitra teriny raha lafaly teo izay, dia mipotra le vodina ovinao rehefa vokatra be izy aho a, dia maro anisa, dia hitany masoandro ary le izy a, dia ny ovinao rehefa hitany masoandro tsy azonao hoaniny satria lasa makatenda iny, ary famantaranao n'iny amin'ny loko maintso izy, fa tsy tonga amin'ilay loko andrasanao hoe raha ovy fotsy ary nambolenao de hoe aiza koa raha misy karazana ovy maintso, tsisy ovy maintsomaintso zany, ovy menamena, ovy garana menamena, misy karazana ovy maro, fa amin'ny fifamanory tsika raha tenitady an'la karazan'ilay ovy a de mahita aminanjatony mihitsy ny rainy karazany ovy io. Fa ny zavatra efa hitantsika mahazatra antsika aloha zany natrehantsika lay fotsy a sy lay ohatra ny lokona garana reny no hitantsika, fa tsy misy mihitsy nataiza nataiza misy lokona ovy maintso voajanahary zany, fa noho ny fahasimbana de tonga amin'ilay loko maintsomaintso izy, ary iny a de efa tsy azonao hohanina iny a raha tratrany iny ny ovinao a, fa omena ny biby ny saza azy melohan'ny fotoana mba tsy atratra n'izay zavatra izay ianao a, zay olana amin'ilay fahasimban'ilay kalite anao zay, dia izao a manaja n'ilay elanelana mba hahafahanao manototra tsara n'ilay fototry la ovy a, de tsy tratra n'izay olan'izay ianao.
Ia, antenaina fa voaraintsika mpiaino maniry ambolo ovy tsara izay. Eny ary raha oviana ny tokony iotiny ovy, de rehefa manao hoana ny volo ovy ny tokony adina amin'izay?
Ny ovy zany a irahantsika mahita ihany ko, fa na de hoe mamody ary izy io a, de mamoa ihany ko izy io raha misy voniny kely tahaka ny vonina voatabia io. Rehefa hitantsika tsara izy a, maniry tsara, de mivoaka ny folerany a, efa manomboka misy vodiny izy ao iny, efa mivoaka ny folera, maty tsara iny folerany iny a, de efa misy voniny kely laha ho an'la tena misy karazana ovy tena be voniny be mihitsy a, dia efa hitantsika hoe miamaty ny raviny, miamavomavo ny raviny, eny na de hitantsika hoe tsisy raviny tsony ary io, tsy mampaninina anazy fa vao maika mahatsara azy. Fa ho an'ilay hoe efa maika ny varotra de rehefa hitantsika mavo ny raviny avy namoa izy a, de efa manomboka maintimainty ny raviny iny rehefa avy mavo a, de efa manomboka ho any amin'ny fahanterany izy, zay efa tsara, fa ny tena tsara indrindra dia tsy mahita ny ravi ntsony ianao a zay vao mangady, zay izy tena matoy sady azo tarizina maharitra.
Tsetsatsetsa tsy aritra, inona re no mitranga raha maka ovy meloa? Azo atao zay a?
Soanao ny maka rehefa misy azo hoaniny eo, fa ndeha hividy any amin'ny olona kosa ve ianao rehefa misy azo hoaniny eo? Fa ianao kosa zany mahafantatra hoe ty zavatra ty raha mbola tsy tena tonga amin'ilay hoe maty rahaka dia tsy azo tehirizina maharitra ela fa mora simba. Zay zany ny antony mampiavaka anazy fotsiny hoe raha alaiko aloloa izy a de tsy mbola tena matoy tsara fa efa azo hoanina de tsy azo tehirizina maharitra.
Azonareo fitinina ami'ny tendray mbava ve ny fambolena ovy ahitana fahombiazana?
Eny ary raha mboly ovy ianao de ozy a hoe voalohany indrindra dia safitiana aloha ny tany a zay ambolenao azy, faharoa jereo tsara ny masomboly a de aza miala amin'ny masomboly voafantina na de hoe lafo aza, de ny fahatelo a zay mahavangivangy ti akavana tsy dio matetika izy fa malahelo anao a ary ianao malahelo azy. Raha vitanao zay tokotelo mamasana andro zay a mino a fa amokatra ianao dia maso to tompoko.
Eny ary antenaina fa hitondra soatsika ny firarina moa zany de mba amboly avanina sy avokatra tsika tsiraray avy. Raha mety misy ny fanontaniana amin'ny maha olombelona ihany tsy feno a ny zavatra natao teo de aza misalasala ny amin'ny laratariby zay fa nomenantsika 034 20 862 24 na 033 71 620 56. De mirary soantsika rehetra tompoko.
Mangasitraka indrindra tompoko. Voly mahasosy manampy ny fidiram-bolany ankonana ny voly ovy koa dia manentana sy mampirisika anao amboly ovy. Izay koa no amaranana ny fandaharana asa sy tontolo iainana androany. Zohanitra Sirilano ny farimbona nahatotosa izany mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Ho ambinin-java-manasatra ny anao.
Antsaniavo
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Bo hafaliabe vatako ro agnompopohako ny varavarinareo iaby ro lahy zay mihainny onjapeo zay mamitsika toy ny pastora Teofily de Fisonvo ro nivolany mandagny saosinagnahary aminao etoa ka faly miarabanao faly mandray anao kea hijanjy ny safandragnahariko amin'ny toy foto manokany toy fe mialoha izay aby izay ro lahy da ho tsyntsika hivavaky. jesosy nanao anay, jesosy nahary anay, mbô misaotra anao zahay, mbô velo henan'izao, mbô afaky ho handiniky ny teninao, afaky hijanjy ny teninao, ka diovy ny fonay, diovy ny sainay, hahay handray zany teninao zany, hahay hampihatra ny raha volagninao iaby. Laha misy problema zahay, fa hao jesosy, ary ny raha iaby ho volagny etoa de mba ho hainay koa ny hagnaraka azy, gnaranao anotanay zany. Amen. Misy fanontania tiako hampetraky. Hahananiky zao e, maro olo menimeny. Ah, sahira hoe, sahira hoe, magnatoy sahira, magnaroy sahira, tsy manandrala, tsy manandraha. Zahay aby ty torotoro ty olo hanany zao. Ilagna roy, ilagna tia, paia ty roy, paia ty roy. Ah, mipetraka amizay fanontaniana. Iha io va ta hanandrala? Iha io va ta hanandraha? Akory gn'atao hanandraha moa? Akory gn'atao hanandrala? Tsika iaby mitorotoro san'andro ty hanandrala io. Ino ro hatao? Taloha teo tsika fa nahita fa tragnaharina nao raha iaby zao. Tragnaharina moro antsika io hiasa, hitandrina. Tika izay ny tsika lafa miasa zany mahazo drala, mahazo hanagna. Ka atao kory hanagna azy io, nofonondragnahary igny masoandro, nofonondragnahary igny kintana, nofonondragnahary aby voro hary aby re zao, niforognony aby hanagna iaby io, fa niforognony aby. Fe manakory gnanao mbokely io, ia ty hana maro zao mbarako anao e, tsy soa maregny mana maro mare, tsy soa loatsy zay. Fe zao ny fahaizanao mitandrina azy ro zava-dehibe. Laha ia ty hanandraha, laha ia ty hanahanagna, de zao e, ndragnahary ro fotony, ndragnahary ro niavia iaby amin'ny salamo faha roapolo efatsamby zao ro volagnany. An Jehova ny tany sy za raha iaby aminio, izao rehetra izao sy ny mponina aminio, fa iro namoro azy tambonin'ny ranomasina, tambony rano ro nambotoerany azy. Dragnahary zany ro nanao any raha iaby rezao. Laha mbô jerevantsika amin'ny salamo fahadimampolo, salamo fahadimampolo ka gn'andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy faha roa ambiny folo. Salamo fahadimampolo gn'andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy faha folo roa amby. Izao ty volagniny tiao. Ahy gny biby iaby agnala agny, gny biby fiompy arivoarivo an-tendrombohitra egny, haiko gny voro iaby amy tendrombohitsy igny, agnamoko atoa gny raha mihesikesiky iabiaby. Laha mosary aho tsy hivolagna aminao aho, fa anahy iaby rezy iahy iaby rezao, ary izay rehetra ambonin'ny tany etoy anahy iaby, azy iaby raha iaby zao. Ka laha ty hanandrala iha zany, de hanahanagna iha zany, tsy maintsy miaragnasa aminy. Ia zany tsy maintsy partenera mpiara-miombonanto kamy iriha miara-miasa aminy. Ailaha gny sasany tena ty hanahanagna da gny vavaky tsy ataony, gny sasany ty hanahanagna ndrandragnahary zao ke ty pahy, aleko hoy mandeha amignambiasa agny, aleko hoy manentina hoda mahay raha zay aroy. Izay ty nampanahanagna nampanaomby maro nahoda taroy zay, regny matsy mahamono regny, ahaiza ty aoly bala io, aoly fa maky io, aly rey ro ndragnahary vata irey fotokily io. Tsy ia zay ro lahy, ndragnahary namoro andraha iaby re zao laha ia ty hanahanagna, fa i namoro an'izao tolo zao ro iaraha ao miasa, iro iaraha ao miasa. Laha iha magneky ny sitrapony magnaraky ny liliny, henteo moa ao amy bokyny Deuteronomia, Deuteronomia toko fahavalo gn'andininy faha folo fito amby sy fahafolo valo amby. Eiha tsy anao anakapo manao ty hoe, ny tanjako sy ny herigny tagnako nahavoriako hanagna io, fa talilio soa Jehova ny ndragnaharinao, fa iro nagnome hery anao hahavory hareny hahavory hanagna. Misy ty sasanao zaho matanjaky mare, tsy ilaiko ndragnahary zao, fa iaho mahasahoraky zaho, mahasaho zao, zaho mahafatratsy, tsy ia zay, tsy ia zay. Laha iha zany ho valiako fagnotania igny, laha iha zany ty hanandrala miaraha miasa amindragnahary, fahasalamana o tsy raha ia, ia fafa mahay mamory fahasalamana, marary aho zao ho foroniko fahasalamanako teo igny, mba homeko fahasalamasoasoa ny vatako zao. Ah, vozaka zao fa homeko tanjaka maherihery koa vatako to hiasa hamara. Mahay an'izay io? Tsy mahay ndrarivo zay. Tavoangy raiky folako raiky tsy hainao ny mamoro azy. Ndra hazavagny masoandro tsy hainao ny mamoro azy. Ndragnahary aby ny manao an'io. Ka laha ia zany te hanandrala, mila miara-miasa aminy. Akory gny hahatonga gny drala ho avy aminao ao, ho avy amposo ao ao. Akory gny hahavyny drala hifagnia, hifandrombaky, hilitsy, hipay, hila hilitsy agnaty posinao ao. Akory gny hahavy andray. Akory gny havy ny hanagna hilitsa antragnonao ao, havy ny hanagna ho aminareo ao. Laha misy stylo aminao ao, laha misy taratasy, le soroato soa zao. Hanagna mira. Hanagna mira, na hoe harena mira, na hoe drala mira. Vatana ampiana fotoa ampia talenta. Vatanao zany ampia fotoa mendragna harenao hiasanao, ampia talenta na mendragna harenao hampiasanao. Kolokolo soa gny vatanao fa lafaya soa salama soa iha miasa amin'ny fotoa tokony asady ny valo isan'andro iha. Ka italenta namendragna haranao ampiasanao, tsy haiko ny talentanao mivarotsy, tsy haiko ny talentanao manao fanaky mandrafy zay fasa, ny talentanao mihary aomby, ny talentanao miasa tagna. De zao ny vatanao salama igny ampiasanao ny talentanao ara-potoa, fa tsy anao an'izao iaho ta hanakatikaty, iaho ta hanavositsy, iaho ta hanakonda maro. Ankitrely ao avao riha manao drala zato ampandria zao. Ankitrely ao avao manao mafanafana milemboka ao, milomboka avy koa ny hany midi igny koa riha. Le ao milombolomboka ao, mafanafana zao, mafanafana zao, magnonofonofo izy laha zao manandrala marobe, laha zao milionera, laha zao manasarety maro, laha zao mamokatsy vary maro, laha iaho mamokatsy laha gny varotsy koa io ro aiha. Nefa ambony kitrely ao avao tsy misy hanagna hilitsy aminao, hapoe akoa ro hilitsy aminao. Lasa poe koa riha naho tsy ampiasanao gny vatanao ara-potoa araky ny talentana mendragna harinao. Ka izao lay antsy ro ataoko amintsika, miasa ny vatanao tao karakarao soa, kolokolo soa ho salama, le ampiasa ho ara-potoana ny talenta zay ny mendragnahary anao. Vitanao ry zay, le avy aminao ny fitahindragnahary. Drala io ro mipaiposonao, drala io ro mila ny posinao io hilitsy amposinao ao. Ny aomby io ro militsy hilitsy amy valanao agny. Hanagna io ro mifandrombaky hilitsy ambaravaranao eo raha ilanao zao. Ka aligno ndragnahary nanao anao, iro nagnomenao andreo. Ka izao mipolia agnaminy, miantehera aminy avao. Ka mipay ambiasa zao, ka mipay ndaty hafa zao, hahitahita hoe iha mandro raty gny handronao hanao zao hoe itonga olo hitompoenao. Ka manao an'izay fantragnahary avao lay tompoiny, fa inanao antsika iaby io. Iany ro hitahy sy hitantana gny fiagnanao, ka gny fanapaha-kevitsanao manomboka amin'androany toy. Hampiasa gny vatanao ho salama soa, hampiasa gny vatanao ara-potoa, ny talentanao hazahoanao drala ho tanteraky soa mantsarana izany. Hivavaky tsika. Jesosy, hainao gny hampoia ay, hainao gny fahasahiragnanay. Mangataky zahay, mamela ny helokay, mamela gny fahotabe vatana taonay. Laha ohatsy ka tsy ny bakobako, tsy ny karakara ty vata ay zahay, fa nanao ze tia ahy atao, le marary tsy afaky miasa, tsy afaky magnaja gny fotoa zay napetraka ao ho tantananay. Ny anao Jesosy ro hagnampy anay, hagnome fahasotohanay, hampiasanay gny talentanay araky ny fotoa izay hiasanay. Le vony agnatinay ao, foagna ao agnatin'ny saninay ao ny hakamoa. Ianao Jesosy ro hitahy ny tsirairay avy, hazoto hihary araky ny sitraponao. Amin'ny agnaranao nongatana isany vavaky zany, amen.
Tarika Jacqueline.
Ereso rasuana retuecha vava. Ereso resuana le tue chavava ti fiaina mi ti le rilae de mandalo mi serana fane a cuccia i anni le ruie nu fana perana umahaisa mi fanti na zara saudi su anzara mi sa fidi lo a me già mi uavi le già e resu resuana le tue già vava e resu
tsy efa double vera koa mandeha zegny zalamo tsara izy eo e
irai no izorana ho toizo ny fanavantso faneti ho fongorana ny baiboly milaza mazava faneti de horava miomana itsena
AWR
téléphone 034 06 787 62
033 07 170 70
maieriza sati medisi setukumi tambesatra andrandrao regny loka tsarovy iretoky mipetraka naoritra ny ainao anaty noho ny akaso ny ratsy ny any fanantenana wani kanana Eresu Eresu Raisuana Retue chavava Eresu Eresu Raisuana
fasalamana voany hoakalena korokolo isanandro fafolamena
harena ny fahasalamako
harena ny fahasalamako
tomosoatsy vavidy vola tena saraka ampiasa
fondaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG siksoab
hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama
sy matanjaka
ary ela velona
miaraka amin'ny docter ivra velson filoampanorona ny ONG siksoab
faly mandray tanana anao mandrakarivy e amin'ny alalan'ity fandaharana iresadresahana makasika ny fahasalamana ity ho tohizana amin'ntian'io ity ary ny makasika ny resahan'ny dokotera iva ravelson mahakasika ny atao hoe hina sy ny fahasalamantsika olombelona efa liana anaraka ny toyana ianao nda ho ary
faly miarabanao dokotera tonga etondray miaraka amin'ny mpiainao antsika zay mpakafi anty fandaranty manerantany
mainao ny atompoko
ia ny makasika anina indray no entsika ho an'ny mpianao antsika
misy antony maromaro namana elian ny antony tokony tsy nanatsika
helaena
voapirofo ara-tsyantifika voalohany firafitry ny nify ny firafitry ny nify ny antony faharoa dia ny rora zany hoe composition taharo angamba ny fomba filazanazy ny antony fahatelo zay ataoko hoe ngeza be de ny lalankanina. Ny lalankanina alohan'ny resantsika n'io lalankanina io anefa de atiako ny iresaka zavatra kely anankiray. Ny faty rehetrarehetra rehefa miotrika dia mamokatra toksina anankitelo farafakeliny. Ny anankiray poizina zany, poizina telo farafakeliny. Ary reo telo reo ny tena betsaka indrindra. Ny voalohany moa zany de ilay atao hoe kadaverina, avy amin'ny teny hoe kadavra. Kadaverina, raha ohatra ny olona anankiray mihinana hena dia lasa mamokatra kadaverina ny hena iny rehefa tonga ao aminatin'ny vatana, de io toksina atao hoe kadaverina io miparitaka ny amin'ny vatanao ary tsy ahasoanao mihitsy. Ny anankiray faharoa de ny atao hoe skatol. Zany skatol zany anisan'ny poizina manahirana mihitsy. Fa izao zao ny zavatra azo resahana. Raha mihinana karoty ianao, raha mihinana angivy ianao, na mihinana ataontsika hoe papay ianao, voatabi, tsy misy kadaverina vokarinao zany io. Tsy misy kadaverina vokarinao. Fa raha vo ino ianao fa mihinana fatimiby na keliny io na lehibe na piriny io na omby, de misy kadaverina foana.
Hatramin'ny akoho zany,
hatramin'ny akoho na trondro, de tsy maintsy misy kadaverina vokarin'ireo faty ireo a ao anatinao. Reo no miparitaka any amin'ny vatana, reo toksina, reo poizina, reo no miparitaka any amin'ny vatana. Sasany tonga any amin'ny maso, mahatonga ny maso tsy misalama. Sasany tonga any amin'ny sofina, sasany tonga any amin'ny atido, sasany tonga any amin'ny fo isan-karazany. De ho tonga daholo izao karazana aretina rehetra izao. Ary izao indrindrandrindra raha maka an'io kadaverina io tsika ary raha mijery manao fandinihana ny atao hoe fahalovana. Raha ohatra ataontsika hoe maka karoty zao tsika zay ngamba ny ataontsika ohatra tsara indrindra, de asitsika zavatra mahalo azy le karoty, de lo le karoty fa tsy le vatan'le karoty ray manontolo ny loa fa faritra anankiray. De raha ohatra le faritra lo am'le karoty apetaka anao amin'ny karoty anankiray mbola tsy lo, de mifindra eo am'le karoty
mbola
tsy lo le fahalovan'le karoty efa lo. Zany hoe ny fahalovana zany de mihitatra, mihitatra. Ka izao zany zavatra azo azavaina namana ely a, raha ohatra ny olona anankiray mihinana faty biby mamokatra kadaverina zany, lo zany le biby, lo zany le faty ao anatin'ny vatatsika, de le kadaverina miparitaka ao anatintsika atonga fahalovana tsikelikely ho an'ny nofontsika sy ny vatatsika. Atonga fahalovana aingana satria mifindra amintsika indray zany le fahalovana tao an'le biby. Ary zay mahatonga ny zavatra hita maneran-tany hoe ny olona manao végétarien dia ela be zay vao antitra. Satria tsy ny findrany fahalovan'ilay biby
ny nofony.
Ny nofony zavatra tena mahitsy be, mazava be zany, lojika be araka zay teninao zay mihitsy a zany zavatra zany. Antony telo a no resantsika androany a kasika ny hoe ny antony tokony tsy nanana hena. Voalohany le nyresantsika teo dia ny firafitry ny nify. Ny faharoa de ny rora. Tsy mitovy ny rora ny
olombelona
zay rora alkaline bazika sy ny rora n'ireo biby pinankena zay misy asidra. Ny antony fahatelo zany lalankanina. Reo biby rehetra izay pinankena de voalohany aloha dia horizontala ny lalankanina. Fa ny lalankanin'ny olombelona dia vertikal.
Mitotra ho vava
de midina,
midina lalankanina.
De vertikal zay midina zay. Fa ny lalankanin'ny biby zay pinankena rehetra de mitsivalana marindrano zany. Ary tsy vitan'izay, ina moa ny mety dirany zany amin'ireo hoe ina moa ny tsy tokony nanana hena amin'izany. Raha vao mitsivalana ny lalankanin'ny biby anankiray a dia ny fahendren'Andriamanitra voalohany, satria zany mitsivalana zany sarotra be ny andehanan'ny zavatra rehefa mitsivalana. Raha ohatra hoe manakodidy zavatra ianao dia avy any ambony midina ambany fa tsy hoe avy amin'ny mitsivalana mankany amin'ny mitsivalana.
day mihitsy
zany hoe miena miena ny afaingana mpandeha ny sakafo anankiray raha ohatra ka mitsivalana ka noho izay antony izay noho izay antony izay dia inona ny fanendrenana ataon'andriamanitra mba tonga an'ireo biby izay mpihinan-kena hamoaka aingana ny toksina ao aminy nataon'andriamanitra foikely ny alavantsinain'ireo biby mpihinan-kena reo fa ny biby na ny olona izay mpihinana zava-maniry nataon'andriamanitra lavabe
nitsinainy
nitsinainy ka na de vertical azy izy a de midina tsikelikely midina tsikelikely midina tsikelikely ny afarany tonga any amin'ny tapany ambany indrindra mitsinay ihany le izy ka ny zavatra tiana ho resahana zany de zava-dehibe mihitsy a ity lalakanina ity ny lalakany biby rehetra zay mpihinana zava-maniry de lava be daholy fa ny biby mpihinan-kena rehetrarehetra de fohy kely ny lalakanina andeha le anome ohatra vitsivitsika ny olombelona zao valometatra ny lalakanina tsika valometatra zao ny antsika olombelona de ny ny omby zao a dimy ambe efapolo metatra
lava de lava
ny ny alika telo metatra ary ny any saka ray metatra ny antrondro zay mihinana biby kely eo andranomasinao a tsy ampy efapolo santimetatra akory ka zay indrindra ny antony tokony tsy hihinanana hena satria fohy kely a ny alavan'ny lalakany ro biby mpihinan-kena ka moramora aminy mamoaka an'ilay kadaverinina lay poizina satria fohy ilay lalakanina fa ny antsika olombelona lava be de maharitra be ny filonan'ilay kadaverinina ao anatintsika
fa lasa ny amvatana
lasa miparitaka ny amvatana zany hoe le kadaverinina izay vokarin'ireo biby ireo dia ho an'ireo biby zay ny fahendren'andriamanitra zay ho an'ireo biby zay mpihinan-kena dia nataon'andriamanitra fokely ny lalakany mba hahafahana mamoaka aingana le kadaverinina fa ny antsika olombelona zany lava be la lalakanina ka raha ohatra isika mihinana fatim-biby zany a dia mijanona ela ao anatintsika ny poizina isan-karazany
zay mahafasana lasa fasana
zay mahafasana azy zay ka sika raha vao mihinan-kena dia fasana mandehandeha fasana mandehandeha zany isika ireo zany antony ataoko hoe telo ngeza indrindra mbola misy antony hafa moa zany azo tenenina fa ho ajanontsika eo amin'izay anankitelo izay zany a ny antony tsy tokony hihinanana hena averiko ndre mandeha a ny antony voalohany a de ny firafitry ny nify ny firafitry ny nify a de tsy natao hihinan-kena asika ny faharoa ny composition na ny firafitry ny rora ny rora tsika olombelona de tsy misy asidra ka tsy natao andevona hena ary ny lalakanina dia lava loatra ny lalakanintsika olombelona ka lasa miotrika ela loatra ao anatintsika ny hena de lasa miparitaka ao anatintsika le kadaverinina zay poizina avoaka ny faty rehetrarehetra tiako marina kely fotsiny a inona mamaimbo ny faty anankiray ny faty tsy maintsy maimbo satria io poizina kadaverinina io a
matongan'izay
matongan'izay fofona maimbo zay hafa mihitsy ny fofona maimbo avy amin'ny faty tsy mitovy amin'ny fofona maimbo avy amin'ny zava-maniry lo ohatra tsy hoe maka hena isika de apetraka atsika eo a de maka voatabitsika apetraka atsika eo samy lo daholo reo afaka herinandro fa tsy mitovy ny fofonyreo tsy mitovy ny fofonyreo satria ny anankiray tsy misy kadaverinina ny anankiray misy kadaverinina zay angamba namana elian no azoko tenenina mikasika amin'ny hoe ny antony
tsy
tokony hihinanana hena mihitsy mbola misy antony hafa resaka miditra amin'ny aretina indray mantsy tsika amin'izay fotoana zay satria betsaka reo antony ireo be deibe zao ny olona zay ataontsika hoe misy tension tsy zaka ny tenany mihitsy isaky mihinana henombo zao izy za tsy hinana henombo tsoro izy izy fa tonga de miakatra be mifandrirotra daholo ny azo ndamosiko rehetrarehetra iny a efa hitafiditra amin'ny hoe antony any am'y resaka aretiny tsika zay, fa ireo telo tany secteur zany antony ho an'ny rehetra io. Fa raha ohatra zao resaka cancer koa tsika, ny cancer ny sakafo anisan'ny tiany cellule cancereuse indrindra dia ny proteina avy amin'ny biby sy ny siramamy. Ka raha ohatra tiatsika ny ampirongatra ny cancer aingina dia omeo siramamy ny olona ary omeo hena izy, tonga de irongatra vetivety io cancer io.
Atramin'ny fotoana zany a nampirongatra ny fihinanan-kena sy ny zavatra mamy, ireo ny tena nampirongatra ny cancer.
Dimy ny aretina zay nirongatra indrindra teto an-tany noho ny fihazakazahn'ny olombelona ny hinana hena sy ny hinana siramamy: ny cancer, diabeta, ny tension, ny obésité ary ny dyslipidémie rehetrarehetra. Eny fa hatramin'ny osteoporose aza, aretina vokatra ny reo zavatra reo daholo zany zavatra.
Ny siramamy industriel zany hoe le naodina zany,
le naodina io hafa mihitsy ny firafitry ny siramamy. Mbola iverina kely amin'io a, satria marobe mihitsy ny nangataka an'izy io. Ety ampamarana moa namanay Lian de tiako ny anamarika kely vetivety a, tena maro mihitsy nareo manaraka n'ity fandaharana ity.
Tena
maro ary be deibe mandefa SMS de ialako tsiny re tompoko a, fa tena tsy mahavaly SMS a, fa tena tsy mahavaly SMS a, satria raha ohatra olona roapolo fotsiny ny ao anatin'ny andro anakiray mandefa SMS a, de tena lany fotoana amaly an'io a. De alao ngamba miantso nareo a, de misy fampiresahana tsara ataotsika. De misy karazana retina zay resahanareo any amin'ny SMS na miantso ahy ianareo a, de sara ngamba izy ireny no valiko eto amin'ny fandaharana, fa sarotra be ny inona dokotera ny atao fa za ohatran'izao ohatran'izao, inona dokotera ny atao fa za ohatran'izao ohatran'izao. Manjary lavabe zany le fanazavana, olany credit a, matetika tapitra ny credit ny avy eo mbola mampiditra ndray mandeha ndray izy ohatran'izany hatrany. Fa ovalitsika io, ovalitsika io a, ary anokana fotoana maromaro mihitsy a malina fanontanitsika mpiaino tsirairay avy.
Sorana be deibe anao dokotera amin'izay a, tena fahafoizantena ngeza be mihitsy zany antsika mpiaino ary sorana docteur Ive. Fa ity zavatra anankiray manitikitika ny saiko na de mbola hiditra amin'izay azy ianao rina, raha andeha atao hoe za zany roa zany de efa tsikitika hena mihitsy ary mino aho fa atao rina ny anonan'iny fandarana iny a, be deibe ny olona tapa-kevitra tsy hihinana. De tena mandany vola be noho ny fividianana hena tokoa ve ny sakafo zay tsy ilana hena?
Ia, tsy tena mariny zany. Fa ny sakafo zay anolotsika an'ireo hena ireo a dia proteiny isan-karazany. Hafa zao ny proteina amin'ny soja, hafa ny proteina amin'ny tsaramaso, hafa ny proteina amin'ny kabaro, hafa ny proteina amin'ny zavoka, hafa ny proteina amin'ny karazan-kanina rehetrarehetra. Ka ireo proteina rehetrarehetra ireo mila hinanantsika daholy.
Afandimby zany,
afandimbiasina zany, zay no mahatonga ny fampianara. Mbola ho avy eto ako a, hanao an'io fandaharan'io fotsiny,
sakasakafo
tena hoe sakafo fotsiny. Ary ho atsidiko fa atsoatsy isy conférence atao, isy conférence ataoko amin'ity onjam-peo ty ihany a, ary resaka zavatra be deibe isika hoe inona ary ny atao hanolona n'io heny io, fa so de lasa misy carence zahay, tsy ampisakafo zahay sinsisa sinsisa. Fa azo atao tsara, azo atao tsara ny mihinana sakafo. Le fanontaniana teo zany ny tena valiny de zao, tsy mifankahaiza mihitsy ny fandaniana azo amin'ny fihinanan-kena sy ny fandaniana azo amin'ny tsy fihinanan-kena, tsy mifankahaiza mihitsy.
Sotra indrindra dokotera, tena inona fa nanana ny akony avy atrany amin'ny tsikapiaino zay fanazavana zay, ary afatsika mandray fanapa-kevitra avy atrany a, tsy hinan-kena, tsy terena tsy hihinana sika, fa tokony hampieritreritra antsika lalina ny amin'ny tokony ataontsika
farany satria fa misy olona be dehibe ihany nanontany anahan'izy io a, de zao ny zavatra teneniko, raha mbola tsy fohy ny fihinanan-kena de ahenao aloha le izy,
ahena tsikelika,
ahena ny fihinanana azy, de raha tianao ny atratra n'le statu an'le hoe salama tsara ary lava velona dia torohevitra zany anahy mba ndray mandeha isam-bolana re mba mihinan-kena, mba ndray mandeha isam-bolana de fidio tsara le hena hoanina zany am'izay fotoana zay, fa ny tena tsara moa zany de tsy mihinana
mihitsy.
Za zao be dehibe ny olona manontany anahy, ianao io ve zany zao mihinan-kena sa tsy mihinan-kena? Zaho tsy andainga mihitsy a fa mbola mihinana, fa tena ataoko hoe mahalana. Fa ny targetra moa zany de tsy hihinana mihitsy.
Ono a mety makarary ve miala hena avy atrany?
Ny miala hena avy atrany a tsy mankarany eony eo, tsy mankarary eony eo mihitsy, fa lay vatana izay zatra ny hinana an'le hena mitaky an'io izy,
ohatrany hoe droge zany,
ohatrany droge io mihitsy io, ohatrany siramamy, hoe siramamy any efany ohatrany droge any ke ka ianao ry mihinana zavatra kely misy siramamy de te hihinana an'iny foana, te hihinana an'io, de ohatran'izany koa ny hena ary le tsiro n'le hena de ohatran'izay tena tadidin'ny vatana mihitsy io, tadidin'ny vatana mihitsy hoe zao le tsirony, zao le tsirony. Raha ohatra zao misy olona mahandro tsaramaso ka tsaramaso fotsiny am'izao tsy asiana sira ohatra, zany moa zany zavatra fataoko zany, te hihinana proteina na tonga de za tsy mihinambary, fa tonga de tsaramaso tapaka kapoaka no andrahoko kely ampandalovo kely afo de iny hoaniko tsy asiako sira akory aza, hafa ny tsirony io. Fa raha io tsaramaso io nandrahona tsara avy eo mbola nasiana hena, hafa koa ny tsirony io, tsy mitovy mihitsy zany le izy.
Sotra indrindra dokotera, ampiampieritreritra kanefa tsy ampieritreritra antsika fotsiny zay, fa atonga antsika anapa-kevitra koa ny amin'izay fikasantsika mba te ho ela velona ho salama kokoa, ary atsy ho atsy dia ilaina fa napa-kevitra mihoatra noho ny amin'izao fotoana izao satria iasarotsarotra kokoa ny fiaignana.
Ny numero azahoana moa zany dia omeko foana farany fandaharana ohatran'izao, 034 39 415 28 034 39 415 28 na ny 033 12 261 77, 033 12 261 77. Eny ary mandra-piona mitsika tsirairay avy,
mandra-piona ndray dokotera.
Zay masaka azo natolotra mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ny namanao Naritina, misaotra anao mpiaino niaraka taminay teto, misaotra dokotera Iva, mankasitraka namana Elion andry amin'ny Tantsoa, samia ho tahian'Andriamanitra isika rehetra azy.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Manasanao naraka ny fandalinanareo lesona momba ny finoana ao amin'ny bokyn'ny Josoa. Miaraba sady manasanao naraka izany ny mpiara-mianatra aminao Kalebanetsikivy. Ny lohateny hodinintsika inyio dia manao hoe maniry fatratra ny fanatrehan'Andriamanitra. Nanomboka nyzaran'ny tany Kanana tamin'ny zanak'Israely Josoa. Nijanona tampoka nefa izy tamin'izany ary nanao zavatra hafa. Inona moa no nampijanona azy? Manasanao iara-maky ny Josoa toko fahavalo-ambin'ny folo andiny voalohany sy faharoa. Josoa toko fahavalo-ambin'ny folo andiny voalohany sy faharoa. Dia nivory tao Silo ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra ka nanangana trano ilay fionana tao, ary ny tany dia resy teo ny lohany, ary nisy firenena fito tamin'ny zanak'Israely tsy mbola nahazo ny lovany. nyvory tao sily ny zanak'israely ao amin'ny josoa toko fahavalo ambin'ny folo. Nozarainy josoa ny tany nampanantenaina ary nomeny ireo vondrom-pianakaviana tsy mbola nahazo ny anjarany. Tao anatin'izany dia nijanony josoa ary nanorona ny fitoerana masin'andriamanitra, zava-dehibe noho ny fizarana ny tany ny fiankofana amin'andriamanitra. Porofony teny fikasan'andriamanitra hiarahonina amin'ny olony ny fitoerana masina. Eksodosy toko fadimyroapolo andininy fahavalo. Mampianatra ny bokyny josoa fa matoana azo ny tany ny zanak'israely dia satria nonona niaraka tamin'izy ireo andriamanitra. Mbola hiarahonina sy hitahan'ny olony hatrany andriamanitra. Ampiasan' israely izy mba hitahinany olona rehetra eto an-tany. Ny fitoerana masina izay lasa tepolo tateoriana dia manampy ny olona hatsiaro an'andriamanitra sy hankato azy. Tsy miara-monina amintsika eo amin'ny fitoerana masina tahaka ny taloha intsony andriamanitra. Ahoana nefa no hianarantsika hanao azy ho loalaharana eo amin'ny fiainantsika kristianina? Andeha makindininy vitsivitsy isika. Hebreo toko fahenina andininy fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo. Hebreo toko fahenina andininy fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo. Izay hananantsika ho vaty fantsiky ny aina sady mafy no tsy mihetsika ary miditra any amin'ny efitra lamba, tany noho nidiran'i Jesosy ho mpialohantsika rehefa tonga mpisorony rahabe mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka izy. Hebreo toko fahasivy andininy faraika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Hebreo toko fahasivy andininy faraika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Fa Kristy kosa rehefa tonga mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny taberina kely lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy natao tanana, izany hoe tsisan'izao zavatra ary izao, ary tsy mba nitondra ranosy lasa ranjanak'omby izy fa ny rany tenany dia nitsindray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Hebreo toko fahafolo andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Hebreo toko fahafolo andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Koa amin'izany rahalahy, satria manana fahatokiana hiditra amin'ny fitoerana masina isika noho ny ran'i Jesosy, amin'izay lalana natokana ho antsika dia lalana vaovao sady velona namaky teo amin'ny efitra lamba dia nynofina sady manana mpisorona lehibe mitandrina ny tranon'andriamanitra, dia aoka isika anatina amin'ny fomarina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana, manana fovoadio afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio. Aoka ho azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hozongozonany fa matoky ilay fananao ny teny fikasana. Mampatsiahy antsika ny efitra masina indrindra any an-danitra ny fiaran'ny fanekena. Io no any fanaka tao amin'ny efitra masina indrindra tao amin'ny taberina kely nampiasaina tamin'ny nitany zanak'israely ny ranomasina mena sy ny onon'ny jordana koa io fanaka masina io. Teo koa io fiara io rehefa nahazo ny tany ny israelita. Nanorina fitoerana masina teo amin'ny tany josoa mba hafantaran'ny zanak'israely fa ny fiankofana amin'andriamanitra no tena ivo ny fiainan'izy ireo. Ny fitoerana masina no fohibe toeran'andriamanitra teto an-tany. Ankehitriny amin'ny maha kristiana antsika dia velona amin'ny fotoana izay mbola hitsaran'andriamanitra ny olona rehetra isika. Tokony hibanjinan'i Jesosy sy ny asany ao amin'ny efitra masina indrindra ny an-danitra isika. Hanome hery andrefentsika ny tompo amin'ny ady amin'ireo olana amin'izao andro moderna izao. Noho izany, tokony hiantehitra amin'i Jesosy sy ny asa nataono antsika teo amin'ny azo fijaliana isika. Raha izany dia azontsika atao ny mahatoky fa hiara-onina amin'ny olonaindray izy ary hiaraka amin'ny mandritra ny mandrakizay isika. Izao ny teny fikasana nataon'i Jesosy ao amin'ny apokalipsy toko faraika amin'ny roapolo andininy fahatelo. Apokalipsy toko faraika amin'ny roapolo andininy fahatelo. Ary nareo feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe, indro ny taberina kelin'andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy toetra eo aminy ary ireo olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho andriamaniny. Engany mba ho tanteraka tsy hoela izany teny fampanantenana izany. Izay no mamarana ny fiarantsika mianatra androany. Manome fotoananao ho amin'nytoy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy raha sitrapony tompo.
AWR
telefony
0340678762
0334 313 37
0325 379 74.
Dark ny ambazadora.
Ooh,
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.